U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Igora Cvejića Estetika i intersubjektivnost.
Nastavno predavanje Estetika i intersubjektivnost, sad ću prvo malo uvodno da kažem šta ja hoću da uradim i šta je cilj. S obzirom da je ovo 20 minuta i da je tema koju sam izabrao potpuno opšta, ja ću nešto kratko predstaviti, tako reći, neke čak klasične autore u 20 minuta, to ne može ni mnogo, sa određenim ciljem. Cilj je pre da skiciram, znači neki, uslovno rečeno, duh epohe u kojem rade i šta oni rade sa estetikom i kako nešto postižu, što treba možda da služi kao neki egzemplar, ali i da time otvorim pitanje, to je da zaista referiram na osnovno pitanje konferencije, čemu još estetika, i da probam da provociram neka pitanja o kojima možemo dalje da razgovaramo i koja možda nude neka ne samo dodatna pitanja, nego i rešenje ili bar perspektive gledanja kako biti sa estetikom danas i izbeći to pitanje. To jest, meni s jedne strane je vrlo jasno, mi smo pre desetak dana na institutu imali konferenciju čemu još obrazovanje i čini se da je to čemu još apsolutno dominantni duh filozofije danas, da se svi pitaju čemu još nešto, kako da dođemo u situaciju da nam je bavljanje nečim čime se bavimo ne tako problematično i da, tako reći, barem imamo neki vid šta radimo i zašto radimo. Ja ne znam koliko je vama poznat uopšte termin intersubjektivnost, mislim svakako vam je poznat, ali otkud on, šta se tačno znači, kako dolazi, znam da se u Beogradu to ne spominje, pogotovo ne u svojim izvorima kod Husserla, pretpostavljam da bi u Novom Sadu mogla bude malo bolje stanje. Ali za svak slučaj, dakle, termin uvodi Husserl u nekim od svojih kasnijih predavanja i on uglavnom znači interakciju sa drugima, dakle, odnose sa drugima, to on, što sam termin znači kad se prevede. Kod Husserla bitno da to ima veze sa preklapanjem perspektiva, odnosno kako dolazi do određenog deljenja mentalnih stanja, pod navodnicima, između različitih subjekata i kreiranje intersubjektivnog sveta koji posle ima velikog značaja u Husserlovoj filozofiji. To se posle prebacuje u današnjoj savremenoj analitičkoj filozofiji. Ja bih razlikovao malo dva uslovno rečeno odvojena pitanja. Problem interakcije koji se uglavnom okvirno naziva problem uma drugih, gde se prave različite teorije empatije, različite teorije kako mi uspevamo da komuniciramo i praktično na neki način čitamo šta drugi misli, iako je zapravo, ako bi bili doslovni logičari, nejasno kako to znamo. I problem intersubjektivne validnosti, to je problem onoga što je intersubjektivno, kao što je jezik, na primjer, intersubjektivan. Ja sada kada govorim o stvari, govori o gluposti ili pametno, ipak pretpostavljam da je to što govorim nešto što vi možete razumeti, jer jezik je jedna intersubjektivna stvar. To može još malo da se precizira kada govorimo o društvenim naukama, pre svega empirijskim, na primjer socijalna psihologija. Kod njih intersubjektivno pre svega referira da traže nešto što važi za sve i onda vrlo striktno to radi, taj pojam onda malo iščašuje od onoga što je Husserl mislio. Ali problem intersubjektivne validnosti često se završava na onome što se zove problemu common knowledge ili zajedničkog znanja, dakle u najobičajnijoj formi, da bi nešto bilo intersubjektivno, možemo kažemo da bi x bilo intersubjektivno, treba pretpostaviti da ja znam x i ja znam da ti znaš da ja znam da ti znaš da ja znam x i da svi znaju to isto, onda možemo pretpostaviti da je x nešto što spada po zajedničko znanje i da je intersubjektivan. Oba ove perspektive i odnos između i problem validnosti bit će deo onoga što ću ja pričati, mada nije bitno direktna analitička filozofija ovdje, dakle ja ću se malo vratiti u daleku prošlost. I izabrao sam da počnemo od Baltazara Gracijana. Ja sam ovdje donio da vidite ovu knjižicu, zato što je prosto čovjek je i dalje popularan. U estetici je, ovo je Sumatra izdanje iz 2018. U estetici je on najviše poznat po tome što se veruje da je on zapravo prvi počeo da koristi termin ukusa, gustus, u smislu u kome se on u estetici kasnije ustaljuje. A ja sam izabrao njega kao početak zato što je dobra prilika da se oslika neke promene koje se dešavaju u filozofiji, ali i u celokupnoj epohi, u društvenom životu epohe, da tako kažemo, koje možemo kroz njega da vidimo. Jedna od stvari koje ćete u ovoj relativno jednostavno za čitanje knjižici videti, da je apsolutno primat dobija aristotelovski shvaćena praktična mudrost na teorijskim znanjem. Znači, postoje mnoga mesta u knjizi koja direktno govore o tome da znanje pravila nije dovoljno i da je ono što je bitno sposobnost izbora. Doslovno govoreći da mnogi oštroumni i razumni ljudi nagrabuse ili čak mahnito sebe vode da nagrabuse, jer ne mogu da naprave dobre izbore. Druga stvar koju on radi je naglasak na društvenosti. A šta znači naglasak na društvenosti? On je eksplicitno ne polazi od ideala. Da, dobro je da znate što više, dobro je da znate mnogo, ali za razliku od možda nekih ranijih autora, postavlja se vrlo jasno pitanje da ste limitirani, da vi nećete znati sve i ne možete u svakoj situaciji da odgovorite i da je vrlo bitno da znate kada treba da se oslanite na sud drugih i da učešće sa drugim i učešće u društvenosti tek donosi mogućnost da vi pravite prave izbore, jer često morate da vidite i šta drugi misle. Ključan za to je pojam ukusa. Pojam ukusa ide paralelno sa pojmom izbora. Sada samo kratko o opšte u pojmu ukusa nekoliko stvari koje isto služe da bi skicirao ono što se dešava, dakle ono što verovatno znate, ukusa generalno svodi na sposobnost finih izbora u onome što je dobro, loše, lepo, ružno, primjereno, neprimjereno, ali bitno je naglasiti često nevezano za znanje opštih pravila ili nevezano za direktno saznanje predmeta. Druga stvar koja je bitna, uglavnom se uzima, posebno se uzima, da je to neki intersubjektivni fenomen, čak zapravo univerzalan fenomen. Tako da neko sudi sa ukusom, to treba da važi za svakog čoveka i to je nešto što će kasnije biti problematizovano i zbog toga se tražilo neka legitimizacija toga. Neki vid pretpostavke o zajedničkom čulu, o zdravom razumu, o ovome, o onome, što omogućuje da kažemo da postoji univerzalnost ovih izbora. I tu se posebno kristališe, kasnije kod Baumgartena i Kanta, vrlo eksplicitno moć suđenja. Ja bih ovde dodao upravo da je objašnjenje kako se ukus pojavljuje, koja je njegova funkcija, primjer, jer ovo je pravno zapravo suđenje i meni je najzanimljivija metafora kako da zamislite da se tu moć suđenja pojavljuje i pitanje ukusa u tom periodu je, zamislite da se zaista nekom sudi. Dakle, imamo suđenje, pitanje šta je ispravno i neispravno, imate gomilu ljudi koji nisu sudije, koji ne znaju pravila, koji u tom trenutku malo ljudi zna. Ali ono što je trebalo objasniti, kako to da ti ljudi koji nisu upoznati sa zakonima i tako dalje, mogu da imaju neke prefinjene sudove o tome da li je ovo ispravno ili neispravno, dobro i loše. Ukus je trebao da skicira to, neku prefinjenu mogućnost odabira i prepoznavanja stvari, iako ona nije opšte poznata. Sad ću preći ću tri autora samo ovde skicirati neke osnovne teze, samo da bi ukratko objasnio i postavio teze koje hoću da uvedem. Hume je ovde kao skeptik, kao što uvek jeste. Dakle, Hume je doveo u pitanje univerzalnost, pre svega doveo kulturnu univerzalnost u pitanje. Različite kulture izgleda ne gaje isti ukus. I ono što je bitno ovde naglasiti da ukus nije vezan za svojstva objekta, to je nešto što je Hume vrlo lepo i jasno izveo, nego za odnos subjekta prema objektu. I to je zapravo ono što najviše ugrožava univerzalnost i Hume je dao jedno relativno ingenizno rešenje da ti objekti nemaju to svojstvo, imaju tu dispoziciju da u relaciji sa subjektom i subjektu proizvedu određenu reakciju. Rešenja Hume-ova kojima ja uopšte nisam srećan, ali ću ih ovde staviti da bi se videlo prosto kako se to kreće, da ipak na kraju neka osnova ljudskoj prirodi može da garantuje da će ukus na kraju imati univerzalnost i poverenje da će kroz intervencije stručnjaka se taj ukus graditi, to je zgradit će se neka ispravna merila ukusa koja će na kraju što sve više proizvediti ispravne sentimente koje će moći da imaju univerzalno važan. Mnogo složeniji po meni je bio Shaftesbury i njegova teorija sensus communis. Pre nego što počnem, moram da kažem da je jezički Shaftesbury napravio jedan gaf ovde, znači common sense je zapravo uobičajeni termin koji Britanci u tom trenutku koriste, nego sensus communis koji je zapravo bio prevod Aristotelovog termina koji znači nešto sasvim drugo. Aristotel u Spisu o duši govori o zajedničkom čulu koje je zapravo zajedničko čulo naših pet čula. Dakle, njegovo pitanje je kako to kad ja vidim sto, čujemo stola, opipam sto, kako se to spaja u jedan objekat, jedan čujem, jedan vidim i tako dalje, i onda je uveo pojam zajedničkog čula da se to spaja, to je onda isto tako bio problem kod Dekarta. Shaftesbury sad to uzima da bi objasnio intersubjektivnost moralnih stavova i stavova o lepom, gde radi korak u kome se intersubjektivnost objašnjava intrasubjektivno. Dakle, ono što će Shaftesbury raditi, što je zanimljivo, da on pokušava da napravi nešto intrasubjektivno, dakle, što se tiče samog subjekta i njegove prirode, što će objasniti kako dolazimo do intersubjektivnih stavova. Prva stvar koju on uvodi su prirodne afekcije. Prirodne afekcije, banalno objašnjeno, na primjer, afekcija pauka prema muvi u smislu da pauk zna, to Šezberi kaže, da mu život zaviši više od muve nego od njegove sobstvene mreže. Određeno uviđanje harmoničnosti i sistematičnosti u prirodi koje nam proizvodi određeni vid afekcije koja nije samo moja privatna. E sad, za čoveka je specifično i tu se pojavljuju afekcije drugog reda, takozvane. To jest, čovek, kaže Šezberi, ima neku sposobnost da presudi, ona je prilično neposredna, danas bi možda rekli prereflektivna, koja proizvodi određeni osjećaj, da li se radi o prirodnim ili privatnim afekcijama. Na taj način, dakle, postoji nešto što Šezberi pokuša da locira i ne ide mnogo daleko u tome, ali već govori o nekom vidu presuđivanja, kojim mi na neki način možemo da prepoznamo, pod navodnicama prepoznamo, da li se radi o nečemu što je moje privatno ili intersubjektivno. I treća stvar koja se tu kod Šezberija pojavljuje je privatni i javni interes, dakle čovjek može da prepozna da li je to njegov privatni ili se tiče nečeg opšteg i opšteg dobrog i tako ulazi u ovu igru. Ono što je bitno da ta Šezberija teorija koja je primarno napravljena prvo za moral, dakle afekcije drugog reda su primarno moralni osjećaj, zatim osjećaj za lepo, i primenljiv je kao sensus communis potpuno intersubjektivno, na primjer, kao stvari koje se dešavaju intersubjektivno. Jedan od onako jednostavnih i zanimljivih primjera da Šezberi tako može da objasni humor. Dakle, da biste imali humor, da biste upražnjavali humor, vi morate biti u stanju da vršite ove prosudi, da procenite šta važi za vas privatno, a šta može da se igra sa nekim zajedničkim duhom. Na neki način ovaj put nastavlja i Kant. Naravno, jako malo ovdje dolazimo o Kantu, pretpostavljam da većina vas zna, tako što je smestio princip neki u kojem intrasubjektivno možemo da prosuđujemo intersubjektivnost u princip refleksivne moći suđenja, u princip crhovitosti ili u maksimu da se misli na mesto svakog drugog čovjeka, ali bez opštih pravila. Pored toga, ta ideja zajedničkog čula je ono na što se obazira na suđenje. Dakle, pravi se izvesna razlika između moći suđenja same i moći suđenja koja je pretvorena u jednu ideju, odnosno predstavu, da će svi zapravo imati to zajedničko čuvo, to je ništa drugo nego tu istu moć suđenja. Ono što je još prisutno kod Kanta, ali manje, više ne toliko, koliko kod drugih autora, ali bitno je naglasiti, a i to postoji, ideja o kultivisanju ukusa. Kant započinje knjigu zapravo tezom da on ne sumnja da će se kultivisanje ukusa dešavati i da to nije njegova tema, završava prvi deo kritike moći suđenja zapravo metodikom koja objašnjava da to podrazumeva razvoj društvenosti, a zatim razvoj moralnosti, ali dakle postoji neka vera da će kroz intersubjektivne odnose između ljudi će se zapravo gajiti i podsticati ova intersubjektivna moć da prosuđujemo intersubjektivno. Sad bi da polako pređem na šta smo sve dobili sa ovim autorima i sa celom slikom te epoke i onim što je estetika uradila. Dakle, jedan sasvim onako klasično moderan pokušaj je bio da se intersubjektivnost koja se pojavljuje u estetici, ali bez opštih pravila, objasni nekim subjektovim moćima. Potpuno u duhu epoke, pošto se sve objašnjavalo nekom posebnom moću koja se afirmiše, ono što je zanimljivo je da se ovde pojavila neka moć koja radi bez pravila. Anta jasno, ukus ne trpi pravila, dopadanje bez pojma i tako dalje. Druga stvar je da postoji intersubjektivno doslovno u razmjeni između različitih protagonista, dolazi do kultivacije i razvoja ukusa. Dakle, postoji jedan optimizam da je to nešto što je progresivno i što će ići ka sve boljem. Ja moram reći, u realnosti to je završilo kao moda manje više, kao moda u smislu, dakle, periodičnih pravila koje se prisvajaju i uzimaju kao ukus. Htio bih da napomenem da je najviše Grubor imao pre nekoliko godina tekst, mislim, upravo na estetičkom društvu, konferenciju koja je pričao o ovoj kulturnoj ulozi uticaja u vremenu pada velikih dogmi, gde je zapravo nešto kao moda morala zameni tvrda pravila. I još bih napomenuo, to sam preskočio, pošto Šezberi znam da se ne radi skoro nigde, da o Šezberiju na našem jeziku imamo Unin jedan tekst i imamo dva, ispravljam Una, i imamo odličnu knjigu Ive Draškić-Ćićanović o britanskoj estetici u kojoj također ima o Šezberiju. E sad, šta je moja tu teza? Moja teza je da je ovaj fenomen intersubjektivnosti, odnosno obrazac intersubjektivacije koji se pojavio u estetici bio sasvim drugačiji od uobičajenog, dakle od ideje da imamo common knowledge, da imamo opšta pravila o intersubjektivnosti. Ono što se pre desilo je ono što je Dipoza, ne znam šta, ili u Leibnicovoj formulaciji imam nešto, ne znam ni sam šta, i to je intersubjektivno. Dakle, estetika, ono sa čim su se borili, od Gracijana, da tako kažemo, sasvim sigurno do Kanta, i na neki način izborili, je da se pokaže da postoji neka intersubjektivnost, neka se to naziva čista intersubjektivnost, dakle intersubjektivnost koja se dešava, a zapravo nema ničega onoga što bi uobičajeno, da kažemo, analitičari naveli kao formalne uslove za postizanje intersubjektivnosti. Intersubjektivnost se dešava na nekom čistom nivou, ona može da funkcioniše, iako nema opštih pravila, iako se one zapravo ne proizvode ili se nude kao neke deklaracije i pozivi kod Kanta oglašavanja. Dakle, šta se dešava? Dešava se nešto oglašavanje onoga što liči na pravila koje je intersubjektivno, ali zapravo nema pravila. Ono što još treba ovde reći, šta se sa time desilo, mislim, jedan procvat te ideje, da tako kažemo, neposredno posle Kanta, sa ranim romantizmom, sa Schillerom, na primer, gde zaista se veruje da je estetika ona koja miri čoveka, miri čulnu prirodu i razum, miri staleže društva, miri individu i društvo, i sa istim tim romantizmom potpuni već pad te ideje, gde romantizam, kao što znate, završava više u nekom tragičnom sukobu individua i društva, jedan onome što je Aleksandar Molnar zvao lutalački etos, Bajronovska slika, veoma je verovatno dovoljna. Razumete, dakle, ideja o intersubjektivnosti polako je nestala i zamenila je jedna ideja individue već tada. Međutim, ta intersubjektivnost koja je možda u estetici već jako brzo nestala kao glavno pitanje, se pojavila na drugim mestima, politici najvidljivije. Zašto? Zato što je ta ideja izgleda objašnjavala zapravo društvena kretanja, demokratizaciju, mogućnost pluralnosti koja se dešavala na celokupnom kretanju društvenih političkih tokova. Ovo je najeksplicitnije kod Kane Arendt, koja pokušava funkcionisanje javnosti da objasni Kantu. Jako je problematično Arendt objašnjenje, ja bih rekao da apsolutno ne može da se kaže da je Kant to mislio, ona kaže da je to u duhu Kanta, ali je zapravo mogla da oslika sve što se dešavalo u politici i kako se politika videla, barem u ovom Arendtovskom smislu koji je bio taj republikansko-javni, da kažemo, a to je da mora postojati komunikabilnost i sociabilnost i da ona ne nametljiva. Dakle, komunikabilnost i sociabilnost ne ide sa tim da ja imam stav koji mogu pretpostaviti da drugi zna i da će s njim da se složi, nego da ja nekako nudim stavove u javnost za koje sam ja već nekako procenio da bi drugi mogli da uzmu u obzir, da nisu moji privatni, i kroz to se aktualizuje pluralitet stavova u javnosti. To je bazično Arendt ideja za koju ona koristi Kanta. Ja kažem odmah, mislim da Kanto ne može, ne mogu estetski sud i da to su iskoristili, što bi to moralo još što šta da bi to ličilo na jedan politički sud. Naravno, koristi i ideju Kantovu o javnom umu, ali to nam nije potrebno. Ono što je još drugo bitno, da zapravo ovo objašnjenje se pojavljuje generalno u funkcionisanju politike. Dakle, kad pogledamo celo vođenje politike, ako ne već 19. ali sasvim sigurno 20. veka, prosto stare slike politike o nekim datim rešenjima, o vrednostima koje su kognitivne, kažem kognitivne vrednosti, tu mislim na kognitivnu teoriju vrednosti, na ideju da ono što treba da radimo s vrednostima je da ih saznamo. Ono što se promenilo u politici je da se vrednosti treba kreirati. Postoji invencija vrednosti koja se dešava u nekoj pluralnosti i koje ne postoji tačka u kojoj su one nekada utvrđene. Tako funkcionisanje politike još bitnije kada pogledamo mogućnosti društvenih promjena. Dakle, kada pogledate standardne teorije intersubjektivnosti koje idu za pravila, one uglavnom ne mogu da objasne niti kontinuirani proces društvenih promjena, niti jednu radikalnu društvenu promjenu, zato što bi ona morala da podrazumeva da već postoji kognitivni framework koji upravo treba da objasni da se promenio. Dakle, tako da mislim da je celokupan fenomen koji je estetika označila intersubjektivnosti, te čiste intersubjektivnosti zažive u celokupnom društvu na neki način, i to je druga teza, da fenomen drugačijih obrazaca intersubjektivacije koje estetika rasvetljala prevazilazio samu oblast estetike. I to, kada pogledamo detaljnije, uopšte nije samo slučaj sa politikom, slučaj je sa svim drugim, i da ne ispadne da sam ja ovaj Ničeov filozof koji nešto stavio u grm pa tamo otrčao ponovo da ga nađe, onda sam srećan. To je nešto što je, kada pogledamo razvoj estetike, Baumgartena, Kanta, njima je to potpuno jasno. Estetika nije neka odvojena disciplina koja bi se ide tamo negde. Kod Kanta, na primjer, cela priča o intersubjektivnosti, cel princip refleksije pojavljuje se iz jednog principa i načina prosuđivanja koji treba da služi za gradnju empirijskih pojmova uopšte. Znači, jasno je da ta intersubjektivnost već mora tu nekako da služi, iako je njeno najčistije pojavljivanje u estetici, pa zatim da je gradnja estetičkih maksima, ne proveravanje da li one odgovaraju kategoričkom inspiratu, nego kako uopšte dolazimo to da gradimo neke maksime koje imaju potencijal da budu uspešne, da je podrazumevala taj vid intersubjektivnosti koji se pojavljuje u estetici, i onda direktno da metodički kod Kanta ukus služi da spoji određeni vid i u politici, što direktno kaže samo na kraju, da glatko spoji određeni vid slobode sa društvenim normama, ali ono što je najjasnije, on stoji unutar mesta jedne cijele sistemske zgrade. Dakle, ideja da je intersubjektivnost i estetika, da je to pitanje trebalo da živi negde odvojeno kao problem estetike, nikada nije ni bila tu. Ona je uvek bilo nešto što je prevazilazilo samu estetiku, u uslovnom smislu prevazilazilo, dakle ono je cvetalo iz estetike i onda obuhvatalo sve okolo. I tu bih rekao jednu poentu koju mislim da je bitno za pitanje čemu je estetika, to je bar za perspektive. Možda o pitanju čemu još estetika ne treba da razmišljamo u smislu koji je to zabran koji bi estetika mogla sebi da uzme, iako je to nešto na što nas situacija tera da bi uopšte nam ne bi svi uzeli sve. Ovde nekako, možda nekada dobro i pustiti da vam svi uzmu sve, ali možda tome treba da razmišljamo koliko potencijala ima estetičar ili ti dok se baviš da proizvodiš nešto što može da sarađuje sa drugim disciplinama i što imaš utisak da radi. I završio bih sa skretanjem na današnje vreme, šta sad? I ja vidim tu neka tri perspektive pitanja. Jedan je ovaj fenomen intersubjektivnosti nije više primenjiv na estetiku, to jest estetika više ne treba s njima se bavi. Ima mnogo razloga za to. Jedne su promene umetnosti, dakle više težnje ka autentičnosti, originalnosti, individualnosti, pa intersubjektivnost manje. Druga je što umetnici dosta vole se sami da vrlo pedantno kroje pravila, manifesta, to je pomenuto u pozivu, pa onda izgleda da za gradnju ukusa treba da pročitamo ono što je napisano, ne da kreiramo neke filozofske izmišljotine. Treće je da dosta velika vladavina tehničkog jezika, dakle, da parafraziram Sibilija, lepo je nešto što zapravo koristi samo neko ko ne zna da se izrazi estetski, tako da je cijelo to pitanje o lepom, univerzalnom, tako dalje, postalo malo besmisleno. Drugi razlozi su globalni kretanje filozofije, prosto ovo je sve zasnovano na nekoj ideji modernog subjekta, kasnije sa poststrukturalizmom i tako dalje, ovo bi gotovo zvučalo kao neka kolonijalistička teorija univerzalnosti, mogli bi da budemo optuženi za to, tako da čini se da priča o intersubjektivnosti više ne ide, ali ja bih rekao da je ovo preusko, jer i dalje govorimo o nekom intersubjektivnosti, onda može se kaže ta intersubjektivnost, ipak mi nekako delimo estetska iskustva i komuniciramo o njima kako god na to gledali, je zapravo manje više isti, samo neke nijanse su se promenile, ali to funkcioniše, ja bih rekao, preširoko. I treće, što bi možda bilo najsretnije za budućnost estetike, je da se fenomen intersubjektivnosti u estetici mora da se promisli iz početka, jer su se obrazi intersubjektivizacije u estetici promenili. Promenili su se svakako jer se umetnost promenila, dakle, performativna umetnost, sve je drugačije, internet umetnost i obrasci intersubjektivacije i iskustvo o tome, ali samog umetničkog stvaranja su potpuno drugačiji. Jedan od primjera koji je zanimljiv je ono što se zove svakodnevna estetika, to je nešto što najviše se uzima da je počelo sa Dewey-em, koji je referirao da mi delimo pozitivne i negativne estetičke kvalitete u svakodnevnom životu za najsvakodnevnije stvari. Bio to naš okoliš, bio to društvo, bio to sport ili hrana koju jedemo, tako dalje. Šta je bio problem sa problem. Ona se razvijala sa težnjom za posebnom disciplinom zapravo od 70-ih, a posebno 90-ih, ali jedna od teza je uvijek bila da je za razliku od sveta umetnosti, svet svakodnevnice i ono što pripada svakodnevnoj estetici je potpuno privatno. Tu ne govorimo o intersubjektivnosti, ono što sad se pojavljaju neke teze koje se menjaju, u smislu prvo da je razlika između sveta umetnosti i svakodnevnice danas postaje vrlo porazna, pa je tu pitanje kako da razgraničimo, ali i druga što je svakodnevna estetika dobila mnogo, mnogo više svojih institucija, arena i prostora gde se pojavljuju obrasci intersubjektivacije, tako da mi se čini da bi možda neki put za budućnost bio tražiti novo objašnjenje koje možda druge discipline još nisu ponudile, obrazac intersubjektivacije koje bi nešto donelo svemu.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Igora Cvejića Estetika i intersubjektivnost, koje je održano na prvoj konferenciji omladinske sekcije Estetičkog društva Srbije pod nazivom Čemu estetika? Snimak je zabeležen 17. oktobra u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu.